Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
20 липня сегодня именины у Тамаша, Ефросинни, Аудати, Аудати Синагнойка. Витаю и запрошаю. Казали, что коли у гэты день идет дождь, то надолго и вельми шкодны для ураджая. Тамаш сярпы ладить. Час пришел у поля спину гнуть, кланяться житу мати. Звенять кавадлы, сяляне сярпы зубрать, дажнивы рыхтуют, ды косы точать. Уход за молодняком быдла, за хатней птушкой, садом и огородом, усякая праца на корысть, на потребу людям. Як сёння, так і 100 гадоў таму грукаталі навальніцы, а то застойвалася сырая непагадь, пайшлі грыбы. Нарыхтоўка далікатнага грыба калісьці служыла важным артыкулам прыбытку жыхароў. Нашыя продкі лічылі, што каб сала не пажоўкла, парсюка трэба забіваць на растучы месяц. Старыя людзі гаварылі, што калі ў гэтай справе не падгадваць месяц, то яно хутка пачне гнісці. Увосень сяляне раскладвалі на палях лён, каб вымачыць яго і тым самым ачысціць ад жалеза. Было заўважана, што калі лён сцяліць на маладым месяцы, ён будзе бялюткім, калі ж на апошнюю квадру зусім счарнее. Зразумела, што чалавечы арганізм, які на 85% складаецца з вады, таксама не можа не адчуць растучы месяц. Лічылася, што дзіця, якое народзіцца ў гэты час, будзе даўгавечным, а ў старасці добра выглядаць з твару. Авечая шэрсць пачынала адрастаць хутчэй, калі авечку стрыглі на маладзік. Шмат захворванняў раілі лячыць альбо загаворваць на маладзік, напрыклад, зубны боль ці боль у галаве. Маладзік малады, у цябе рог залаты, на моры купаўся, мне паказаўся. Табе цёмныя ночы, мне светлыя вочы. Табе на высату, мне на красату. Табе на ўбытак, а мне на прыбытак. Пытаўся стары ў маладога, ці баляць зубы, галава, у мёртвога. Не баляць у смерці і ў мяне да смерці. Звычай кланяцца маладому месяцу і звяртацца да яго з просьбамі аб здароўі распаўсюджаны сярод усіх славянскіх народаў. Аднак, нягледзячы на пазітыўную сімволіку маладзіка, у некаторых сітуацыях малады месяц мог нарабіць шкоды. Справа ў тым, што растучы, набіраючы моц месяц, цягнуў за сабой не толькі станоўчыя працэсы. Напрыклад, разам з месяцам ажывае вадкасць ва ўсіх сваіх формах, прылівы і адлівы, сок у раслінах, вадкасць у чалавечым альбо жывёльным арганізме і гэтак далей. Таму было заўважана, што рух вадкасці ў целе чалавека перашкаджае загойванню ран. Па той жа прычыне укус змяі, ваўка ці шалёнага сабакі ў гэты час можа стаць трагічным для чалавека. Добра ведалі, каб дзіця не было плаксівым, хутка навучылася есці самастойна, яго ніколі не адымалі ад грудзей падчас маладзіка. На маладзік не чысцілі коміны, бо пасля гэтага яны хутка зноў засмечваюцца сажай. Усе жыццесцвярджальныя абрадава-рытуальныя дзеянні прымяркоўвалі да маладога месяца, але ведалі, што самымі спрыяльнымі для такіх спраў днямі з'яўляюцца тыя, якія максімальна прыбліжаны да поўні. Нашыя продкі ніколі не забывалі асноўны прынцып народнага светасузірання – прынцып падабенства. Яны верылі ў тое, што дзейнічае неабвержаная сувязь чалавека з космасам, прычым яна знаходзіцца ў самай прамой залежнасці. Як месяц на небе расце, прыбывае, так і шчасце, дабрабыт, грошы, здароўе ў хаце і сям'і будуць прыбываць. Будзьце з намі і да наступных сустрэчы. Пачуемся!
Роднае, народнае, белорусское. Традиции и мифология моей краины.